จะทำพ่อทุกท่านนะก็คราวที่แล้วก็ไม่ได้สกายวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะเป็นวันที่องค์รมบริษัทพระบรมกิตติสวนท่านได้ตรัสรู้ธรรมคือบารมีเต็มพร้อมที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เนี่ยกว่าที่พระองค์จะสร้างบารมีมาเต็มนะเสวยชาติเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนมีความมุ่งมั่นมีปณิธานอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีอุดมการณ์นะที่ยิ่งใหญ่มากที่ต้องการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะขนสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์นั้นยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตอวัยวะน้อยใหญ่หรือชีวิตเนี่ยองค์ก็เสียสละมานับไม่ถ้วนทีเดียวความเหนื่อยยากความลำบากทั้งหลายองค์ก็ต้องยอมทนเพื่อพระโพธิญาณซึ่งผู้ที่เสียสละยิ่งใหญ่นี้เนี่ยนะเรียกเป็นบรมโพธิสัตว์จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็เต็มไปด้วยทุกข์นึกกระทั่งว่าท่านก็ต้องตกไปสู่อบายภูมิก็นานมากเหมือนกันแต่ความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะตรัสรู้จะได้ขนคนจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ให้พ้นไปได้ความปรารถนาของพระองค์นี้ไม่มีแม้แต่ขนาดจิตเดียวที่จะลดละเนื้อความปรารถนาทั้งความเพียรปรารภความเพียรของท่านนี้เป็นใหญ่มากทีเดียวเหมือนแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อแม้แต่ขนาดจิตเดียวองค์ไม่มีย่อท้อเพียรพยายามไปถึงที่หมายคือพระโพธิญาณให้ได้ซึ่งจิตที่มีความเพียรเช่นนี้ไม่ใช่ของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในโลกและปณิธานของจิตอันยิ่งใหญ่เจออุปสรรคอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแม้ระยะทางยาวไกลก็ไม่ท้อถอยมุ่งมั่นไปสู่พระโพธิญาณให้ได้ให้สำเร็จมีจิตตั้งมั่นองค์บรมบริษัทที่มีบารมีแต่แล้วเช่นนี้นะไม่ท้อถอยอะไรนะมุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณอย่างเดียวแม้ขนาดจิตเดียวก็ไม่มีที่จะท้อถอยในองค์บรมบริษัทนี้เรามีสติปัญญาพิจารณาธรรมอันใดที่จะทำจิตของท่านให้สู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติตามธรรมนั้นมีปฏิปณิธานอันยิ่งใหญ่เด็ดเดี่ยวว่ามีการปฏิบัติตามพุทธประเพณีที่พระเจ้าพระองค์ก่อนนั้นทรงทำไว้แล้วองค์บรมริษัทก็ดำเนินตามผู้ที่มีกำลังกิจใจอย่างนี้แหละถึงจะนะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงจะสำเร็จได้ดังนั้นมนุษย์ทั่วไปธรรมดาสามัญนี่ไม่มีใครที่จะทำได้มนุษย์เทวดาพรหมก็ตามไม่มีน้ำใจขนาดนี้ทำไม่ได้เพียงการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นการเกิดขึ้นที่ได้ยากมากณตอนนี้มาดูเลยว่าองค์บรมสัตว์พระบรมกิตติสวนนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้บารมีเต็มแล้วแต่พระองค์ก็ยังปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าโลกสุดท้ายตามใดที่ยังมีเสียงล่ำร้องขอให้พระองค์ช่วยอยู่นะสรรพสัตว์ยังร้องขอให้พระองค์ช่วยพระองค์อยากจะไม่เข้าภูมิตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกสุดท้ายอันนี้พวกเราเนี่ยก็เกิดมาในชาตินี้ก็ได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ แล้วก็ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์ก็พากันมาตั้งใจปฏิบัติตามท่านพอพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเราเป็นเพียงที่ว่าปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้มารู้ธรรมได้ก็นี่ว่าถ้านะพวกเราเนี่ยได้เกิดมาแล้วพบสังฆธรรมแล้วเป็นโอกาสดีแล้วกว่าที่จะพบพระธรรมชนิดมาได้ของง่ายนั่นก็ขอให้พวกเรานั้นก็ได้ตั้งใจกันบำเพ็ญในทานก็ดีศีลก็ดีนะการภาวนาทำจิตให้สงบก็ตามก็ทำให้ต่อเนื่องจิตของเราก็จะเกิดความเป็นพุทธะขึ้นมาก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่พอดีอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราเกิดมาชาตินี้เราจะตั้งใจมีความปรารถนาอะไรปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์เราปรารถนาที่จะสร้างบารมีนี่เรื่องของธรรมะส่วนเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใช่ไหมเช่นว่าเราอยู่ในวัยเรียนเราตั้งใจเรียนเราอยู่ในวัยทำงานเราก็ต้องทำให้ประสบความสำเร็จในการงานให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่นิสัยวาสนาของแต่ละคนนั้นสร้างสมอบรมมาซึ่งนิสัยของคนในโลกนะที่เกิดมานี้ก็แตกต่างกันไปแต่ละประเทศเหมือนกันในการเข้าพรรษาอย่างนี้แหละพระก็ตั้งสัจจะตั้งใจปฏิบัติวันพระอย่างน้อยพระใหม่ก็อยู่ถึงเที่ยงคืนพระที่บวชมาแล้วตั้งใจก็คือไม่นอนทั้งคืนบางทีเมื่อมีองค์นี้ไม่นอนองค์ที่อยากจะนอนกับเราก็ต้องตั้งใจให้ได้ต้องมีความเพียรให้ได้มันก็ดึงกันไปคนส่วนใหญ่ทำได้ก็จะดึงคนส่วนน้อยเนี่ยให้มีวิริยะมีความเพียรตามไปด้วยหรือวันนิสัยของพวกเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนั้นเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้รู้ธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมาแล้วจิตของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆนั่นสู่ความเป็นพุทธะเปลี่ยนไปจนถึงจุดว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาทั้งหมดแล้วนะตรงนั้นก็เป็นความว่างเพราะฉะนั้นจิตเดิมแท้ก็เป็นจิตที่มีความสว่างมีความใสสะอาดแต่เมื่อเรามีโลภมีโกรธมีหลงก็ทำให้จิตนี้มันเศร้าหมองไปยังเพียงแค่พวกเรานี้ตั้งใจนะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์นะทรงสอนในที่สุดพวกเราก็จะพบกับความเป็นจริงหรือเป็นพุทธะเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยดังนั้นตอนนี้สนทนาธรรมบ้างมีอะไรที่จะสนทนากันบ้างกัน
ทิศที่แล้ว22ก็เป็นวันตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ครับก็ที่วัดมาบจันทร์ก็มีฉลองอะไรไหมครับ
มีปฏิบัติภาวนามีสวดมงคลจิตตารามจิตตาราม
ครับถ้าเรารู้สึกก็มีผีจะทำร้ายเราหรือรู้สึกอะไรมีอะไรสิ่งที่ไม่ดีอยู่ใกล้ๆเราครับเรามีก็บทสวดมนต์อะไรไหมครับที่จะกันได้ครับ
ก็เราคิดถึงพระพุทธเจ้ากราบสวดมนต์อิติปิโสนั่นก็ได้อิติปิโสพระก็ว่าพุทธานุสติในอย่างพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ก็สวดเด็กสวดเด็กสวดเด็กสวดจนจิตนิ่งนิ่ง
ก็มีเพื่อนก็เป็นพุทธครับแต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากครับแต่เขาถามว่าถ้าคนนั้นก็มีนิสัยก็มีโทสะเยอะพอสมควรเขาควรจะช่วยเขาอย่างไรครับ
เขายังไงนะก็ให้เขาเราลองฝึกเจริญเมตตานะเพราะว่าถ้าเราไม่จริตอย่างนั้นก็เจริญเมตตาภาวนาผมวิหาร4
เขาสอน เพื่อนคนนั้นเมตตาภาวนาได้ไหมครับ
ได้ได้นะสอนได้นนท์ที่สิงคโปร์ เห็นดีอายกมือแล้ว
ถ้ามีคนอื่นที่เข้าใจร้ายลักษณะว่าจะว่าเราครับเราควรจะต้องทะเลาะเทียงกับเขาไหมครับหรือก็ต้องเดินหนีครับ
ก่อนนี้มีพระพุทธเจ้าและพระองค์สอนไว้เหมือนกันนะถ้าเขาว่าเราเราก็ดูก่อนว่าที่เขาว่าเรานั้นถูกต้องไหมมันใช่ไหมถ้ามันใช่เราก็แก้ไขถ้ามันไม่ใช่ไม่ถูกต้องเราก็มั่นใจในตัวเองว่าเราก็ทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปโต้เถียงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ไม่ชอบใจเราก็หลีกเลี่ยงซะก่อน
คือท่านเจนหมายความว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นมาเราต้องตั้งสติให้ดูอารมณ์แต่ไม่ได้ตามอารมณ์นั้นใช่ไหมครับ
ถูกต้องถูกต้องถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้ก่อนแล้วก็เดินหลีกไปก่อน
เข้าใจครับแต่ถ้าเขาเดินหนีไม่ได้ครับเขาก็ต้องทำอะไรครับ
เดินหนีไม่ได้เราก็ตั้งสติดูใจของเราไว้ดีๆควบคุมไว้อย่าพูดอย่าทำอะไรในดูใจไปก่อนตอนนี้เราเป็นตอนปฏิบัติธรรมแล้วกันตอนนี
้เข้าใจครับแต่รู้สึกยากครับ
ใช่มันยากเมื่อแรกๆยากมากยากที่สุดเลยนะแต่ทำไปความอดทนจะดีขึ้นนะปัญญาจะมากขึ้นแรกๆเลยคงได้ยินปุ๊บมันก็โมโหแล้วต่อไปจะดีขึ้นใช้เวลาในบางทีก็อาตมาเคยคิดถึงพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเมื่อมีคนเข้าเรื่อยมาเรื่อยร่างกายของเรานี้นะเราก็อย่าไปโกรธเขาถ้าเราโกรธเขาแสดงว่าเรายังใจยังไม่ถึงความเป็นพุทธะนะก็มาเป็นกำลังใจเราพยายามจะฝึกให้ใจจิตของเราดีขึ้นพระพุทธเจ้าสวยชาติเป็นพญานาคราชจะเป็นโพธิสัตว์ถูกจับทรมานพระองค์ก็อดทนมากเลยก็คิดถึงความอดทนของพระองค์เราก็จะได้อดทนสู้กับความรู้สึกไม่พอใจความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของเรายอมรับพรนะ